Mukava nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Kello on 1 ja meidän on aika aloittaa. Tämä Ruusupuisto tutkii ja keskustelee tapahtuma, joita on aika kuukausittain täällä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Mun nimi on Johanna Rantanen ja mä tuun täältä meidän Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta ja työ- ja organisaatiopsykologian tutkijana ja lehtorina täällä toimin. Ja mä haluan toivottaa teidät kaikki tosi lämpöisesti tervetulleeksi sekä paikan päällä täällä Ruusupuistossa että teidät siellä sitten striimin takana. Meitä on täällä lähes niin kuin 300 tilaisuuteen ilmoittautunutta, että se kuka katsoo tämän nyt reaaliaikaisesti, kuka tallenteelta ja missä kohtaa, niin se on toinen juttu. Mutta mukava, että tämä aihe on kiinnostanut. Ja haluaisin lämpimästi tervetulleeksi toivottaa myös muut puhujat, eli Saija Mauno, mun kollega, Mari Herttalampi, mun kollega. Me kaikki kolme tullaan samasta osoitteesta samalla nimikkeellä, eli työ- ja organisaatiopsykologian lehtoreita ollaan. Saija toimii myös Tampereen yliopistossa professorina. Ja sitten meillä on täällä vieras, ihana saada sut tänne, Frank Martela Aalto-yliopistosta. Tutkijana ja yliopiston lehtorina siellä toimit myös. Ja on jotenkin tosi mukava olla just tällä porukalla näiden aiheiden äärellä nyt tässä hetkessä teidän kaikkien kanssa. Ja kuten tuosta diasta näkyy, niin mä pohdin tänään, että mitä se työn merkityksellisyys on ja kelle se mahtaa olla mahdollista. Ja Mari haastaa sitten meitä vähän pohtimaan eettistä stressiä työssä. Ja Saija laajentaa tuonne kutsumuksen suuntaan sitten työssä. Ja näihin meidän alustuksiin tuo sitten omat näkemyksensä kommenttipuheenvuorossaan Frank. Ja siihen loppuu se stream-osuus ja sitten jatketaan keskusteluilla täällä Ruusupuistossa paikan päällä olijoiden kesken. Eli todella mielenkiinnolla odotan sitten teidän yleisön ajatuksia ja kommentteja. Otetaan vähän teetä ja kahvia sitten tähän myöskin siinä kohdassa mukaan. Mutta joo, mun aiheena mitä merkityksellinen työ on ja kenellä siihen on mahdollisuus. Sytykkeen tälle mun puheelle tänään antoi Emilia Kujalan raikasia ajatuksia herättävä teksti työn merkityksellisyydestä. Hän pohti noin kuukausi sitten Ylen kolumnissa, että mahtaako merkityksellinen työ olla vain etuoikeutettujen kermapyllyjen luksusta. Kansi lukee, toi on tosi hyvä teksti. Hän mietti, että se johtuisi siitä, että korkeasti koulutetuilla, korkeassa ammattiasemassa olevilla on mahdollisesti enemmän vaikutusmahdollisuuksia työhönsä kuin muulla työväestöllä. No, jos me lähdetään sitten tutkimaan tätä asiaa tai tarkastelemaan teoreettisesti ja tutkimistiedon kautta, niin ensinnäkin subjektiivisesta ja yksilöllisestä näkökulmasta katsottuna tämä voidaan määritellä olevan henkilökohtainen kokemus työn tärkeydestä ja arvosta, joka syntyy silloin, kun työlle asetetut odotukset ja merkitykset täyttyy. No, toisaalta sitten taas objektiivisesta, työjohdollisesta ja vähän tämmöisestä organisatorisestakin näkökulmasta katsottuna merkitykselliselle työlle voidaan asettaa tietyt kriteerit. Tässä nyt Bowin mukaan merkityksellistä on sellainen työ, jota ensinnäkin työntekijä tekee vapaaehtoisesti ja autonomisesti. Se mahdollistaa työntekijälle itsensä kehittämisen ja riittävän toimeentulon. Ja se tukee työntekijän moraalista kehitystä eikä estä työntekijää tavoittelemasta onnellisuutta. Eli näin ollen, näin miellettynä, tämä ei välttämättä tarkoita mitään huipputasoa tai unelmaduunin tavoittelemista kaikille, mutta ehkä kuitenkin sitä, että kaikilla olisi semmoinen niin sanotusti decent work, eli tavallisen hyvä työntekijän kokoinen ja oloinen työ. No mä oon itse lähestynyt tätä teemaa tämän mun työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen MeanWell merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioille kautta. Ja tätä hanketta tekee mun kanssa myös projektitutkijat Sanna Markkula ja Sanna Konsti. Ja mukana tässä tiimissä on paljon muitakin, muun muassa Saija Mari, Frank yhteistyökumppanina ja moni muu. Ja nyt tätä aineistoa lähdin katsomaan tätä puhetta varten siitä näkökulmasta, että meillä on 2000 vastaajaa ja siellä on eri ammattiryhmiä. Niin kuinka ne kokee tämän työn merkityksellisyyden niin sanotusti tämmöisenä yleiskokemuksena? Ja ensimmäinen asia, mitä tästä nyt voi tästä diasta havaita, niin on se, että työntekijäasemassa olevat kokee oman työnsä vähemmän arvokkaana kuin muut. Toinen asia, mikä täältä nyt hyppää silmälle, niin on se, että niin ikään työntekijäasemassa kokee, että heidän työnsä näyttäytyy vain jossain määrin arvokkaana yhteiskunnalle, kun nämä arvot on sitten korkeampia noilla muilla ammattiryhmillä. Mutta minusta kaikista tärkeintä tässä diassa on tämä, että myös työntekijä asemassa kokee, että heidän työnsä on arvokasta ja merkityksellistä, kun he pohtii sitä työn kohteena olevien kautta, esimerkiksi asiakkaiden kautta. Eli tässä ei ollut suhteessa sit eroa muihin ammattiryhmiin. Tämän perusteella on helppo yhtyä toisaalta Kujalan kritiikkiin työn merkityksellisyyspuheen yksilökeskeisyydestä, kuin sitten myös tietokirjailija Aino-Mari Tuuri ajatukseen. Etenkin suorittava työ voisi näyttäytyä ihan eri tavalla merkityksellisenä, jos korostettaisiin itsen sijaan työn merkitystä toisille, koko planeetalle. Ja tätä tarkoitusta meidän hankkeessa palvelee sitten tämmöinen työn merkitystä ja täyttymisten kysely, meidän slangilla TMT-kysely. Sen on kehittänyt Florida State Universityn professori Carrie Peterson kollegoineen, ja ensisijaisesti työelämä- ja uraohjauksen, ei niinkään tutkimustarkoituksiin. Ja tämän kyselyn avulla tunnistetaan niitä asioita, jotka kullekin työntekijälle on tosi tärkeitä ja saa aikaan sitä työn merkityksellisyyden tunnetta. Mulla on ollut kunnia tutustua Garyin kollegoineen ja kehittää tätä menetelmää sitten täällä Suomessa eteenpäin, ja seuraavaksi esittelen sen nyt teille pääpiirteissään. Eli tässä kyselyssä on olennaista se, että itsearviointiväittämien kautta ensin kartoitetaan työn merkityksiä. Eli mitkä on ne asiat, joita työntekijä yleisesti ottaen työltä odottaa, ja mikä on hänelle työssä kaikista tärkeintä. Ja tämän jälkeen sitten samojen väittämien kautta arvioidaan, vaihdetaan näkökulmaa, että kuinka hyvin sitten ne samat tärkeät asiat täyttyy siinä nykyisessä työssä. Ja katsotaan seuraavaksi, että mitä tämä tarkemmin ottaen sitten pitää sisällään. Eli ensinnäkin tämä kysely kartoittaa perustarpeita työssä. Eli sitä, kuinka tärkeää yksilölle on, että työ takaa toivotun toimeentulon ja arjen sekä pidemmän aikavälin vakautta elämään. Toisena osa-alueena on osaaminen työssä, eli kuinka tärkeää yksilölle on uramenestyksen, työstä saadun arvostuksen sekä kyvykkyyden toteutuminen. Kolmantena osa-alueena on yksilöllisyys työssä. Tämä pitää sisällä itsenäisyyden eli vaikutusmahdollisuudet, aiteuden eli omien arvojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan toimimisen, sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen työn monipuolisuuden ja työn haastavuuden kautta. Sitten neljäntenä osa-alueena on yhteisöllisyys työssä. Ja se tarkoittaa työntekijää yhteenkuulumisen tarvetta sekä sitä, kuinka tärkeää on, että työ myös mahdollistaa tämmöisen myötävaikuttamisen, eli toisten tukemisen ja työyhteisön ryhmähengen ylläpitämisen. Ja viimeisenä ja viidentenä osa-alueena on hyvän tekeminen työssä. Se kattaa tämmöisen laaja-alaisen ajatuksen siitä, että työn kautta voisi edesauttaa yhteiskunnan toimintaa tai tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Mutta tärkeänä elementtinä myös sen arkisen hyvän tekemisen. Eli sen, että omasta työstä on konkreettista ja jokapäiväistä hyötyä jollekin ihan saman tien, ilman sen kummempia yleviä tai henkisiä tavoitteita. Eli aika monipuolinen näkemys ja yksilöllisyys työssä, vaan yksi osa-alue muiden joukossa. No, tässä nyt sitten lähdin katsomaan sitä, että mitäs nämä meidän eri ammattiryhmät tässä aineistossa kokee. Minkälaisia profiileja heillä on tällä työn merkitysten ja täyttymysten kyselyn osa-alueilla. Ja tässä on nyt johtaja- ja esihenkilöasemassa olevien profiili, mistä havaitaan ensinnäkin, kun seurataan sinistä viivaa tai tummaa viivaa, miten se kellekin näkyy, että tälle ryhmälle uramenestystä lukuun ottamatta kaikki asiat on työssä tosi tärkeitä, ja ne myös täyttyy siellä hyvin, niin kuin näkyy, kun seurataan oranssia tai punaista viivaa, joka on melki yhtenevä tuon sinisen tumman viivan kanssa. No, tässä on toimihenkilöasemassa olevien profiili, ja siitä taas voidaan havaita, että arvostuksen ja kyvykkyyden ja aitouden ja itsensä kehittämisen osa-alueella on jo huomattavampaa kuilua näiden odotusten ja toivotun tilan välillä. Ja me voidaan sanoa tämä sillä perusteella, että meidän hankkeen muut tulokset jo osoittaa sen, että silloin kun tuo kuilu, eli tuo työn merkitysten keskiarvo on 0,5 korkeammalla kuin tuo työn täyttymysten oranssin viivan keskiarvo, niin sillä on merkitystä esimerkiksi työhyvinvoinnin kannalta. Toisaalta sitten taas, tässä nähdään tässä profiilissa, että nuo ei ole yhteneviä nuo kaikki muut osa-alueet, ja se on ihan tyypillistä. Sekin me havaintaa, se ei ole mitenkään huolestuttavaa, ihmiset on onnellisia tyytyväisiä työssänsä, vaikka ne odottaa vähän enemmän siltä kuin mitä he saa. Eli olennaista tässä on se kuilun isous. Ja tässä on sitten työntekijäasemassa olevien profiili. Ja siitä voidaan havaita, että siellä on nyt erityisen iso kuilu tuolla perustarpeiden ja vakauden osa-alueella, mikä sinänsä ei varmaan ole yllättävää, koska saattaa olla palkasta kyse. Mutta lisäksi siellä on monia muitakin osa-alueita, joista löytyy noita isoja kuiluja. Ja kun me nyt mietitään kaikkea näitä kolmea profiilia eri ammattiryhmissä, niin saattaisi tulla mieleen, että nämä tukevat sitä Kujalan esittämää ajatusta siitä, että mahdollisesti työn merkityksellisyyden suhteen työntekijäasemassa olevat saattaa olla huono-osaisia ja korkeammassa ammattiasemassa olevat hyvä-osaisia. Mutta lähdetään katsoa eteenpäin vielä tätä asiaa. Kujala nimittäin kirjoittaa myöskin niin, että valinnanvapautta korostamalla ei myöskään korjata rakenteellisia ongelmia, jotka heikentää työhyvinvointia ja lyhentää työuria. Ja että tämä jaksaminen työelämässä ei ole vaan kyse yksilön kyvystä löytää tämmöinen arvojen mukainen työ, olla oman elämänsä pomo. Ja meidän hankkeessa painoarvo onkin työn yhteisöllisellä kehittämisellä, eli sillä, että johto, esihenkilöt ja työntekijät yhdessä miettii niitä keinoja kehittää sitä oman työpaikan asioita. Sen sijaan, että vastuutettaisiin pelkästään yksilöä. Ja tämä dia havainnollistaa nyt sitten sitä, että me on havaittu myöskin tämä, että työn täyttymysten kaikkien noiden osa-alueiden kannalta erityisen tärkeää on se, että työt on työpaikalla organisoitu hyvin ja työn kuormitukset ja vaatimukset on kohdillaan. Ja nyt, kun mä katsoin uudestaan sitä meidän työntekijäasemassa olevien ryhmää ja otin sieltä mukaan ne, jotka kokee, että työt on organisoitu hyvin ja heidän vaatimukset ja kuormitustyössä on kohdillaan. Näitä oli 40% siitä ryhmästä, eli ei mikään pieni ryhmä. Niin tämä profiili näyttää hyvin erilaiselta. Ja saattaa jopa olla niin, että nämä yhteensopivuudet noilla muilla työn merkitystä ja täyttymisten osa-alueilla saattaa kompensoida tuon vakauden ja turvallisuuden perustarpeiden alueella olevan kuilun. Ja tämä vielä yhtenä esimerkkinä siitä, että millaisia on nämä yksilölliset profiilit tässä samassa suotuisten työolojen työntekijäprofiilissa, niin tässä on keski-ikäinen lastaaja. Ja niin kuin nähdään, niin tuo oranssi viiva on monella alueella korkeammalla kuin tuo työn merkitysten sininen viiva, että hän saa työltään paljon enemmän kuin hän odottaa. Toki me huomataan, että hän ei ole asettanut niin korkeita odotuksiakaan sille työlle. Sitten tässä on toinen autenttinen profiili. Kyse on nuoresta lähihoitajasta. Hän on asettanut aika korkeita odotuksia työllensä, toi sininen viiva. Ja kun oranssia viivaa katsotaan niitä työn täyttymyksiä, niin ne jopa ylittyy tai kohtaa hyvin hänen odotuksensa. Eli jos me nyt näiden tulosten valossa taas pohditaan sitä kysymystä, että kuka on hyväosainen tai huono-osainen, niin me ei voida automaattisesti olettaa, että työntekijäasemassa olevat ovat työn merkityksellisyyden suhteen vaan huono-osaisia. Ja samaan tulokseen on päätynyt tosi hienossa hankkeessa Duunarit ammatistaan ylpeät Tiina Saari kollegoineen tuolta Tampereen yliopistosta. Tiinan tunnen myös itsekin henkilökohtaisesti. He havaitsivat, että toi heidän duunarien ylpeys monin paikoin kytkeytyy oman työn merkitykselliseksi ja arvokkaaksi kokemiseen juuri niillä samoilla osa-alueilla kuin mitä toi meidän TMT-kysely mittaa. Palataan vielä pieneksi hetkeksi Kujalan kolumniin, jossa hän esittää, että unelmaduunin tavoittelu tuntuu nykyään olevan vallitseva normi, josta poikkeaminen tuntuu vaikealta. Hän myös miettii, että onko silleen sallittua suhtautua työhön ihan vaan työnä, ilman sen kummempaa työn merkityksellisyyshakuisuutta. Hän kysyy, että voitaisiko lanseerata ihan hyvän työn käsite, kun voihan olla niinkin, että ne maailman parantamisen ja itsensä toteuttamisen tarpeet ja tunnit tulee täytetyksi jossakin muulla elämänalueella. Tämä on tosi tärkeä pointti, jota havainnollistaa vielä yksi autenttinen esimerkki. Eli tässä on nyt kyse nuorehkosta erityisasiantuntijasta, korkeassa ammattiasemassa olevasta. Ja me havaitaan, että työssään hän ei pääse valtavasti itseään kehittämään niin kuin haluaisi tai tekemään sitä laaja-alaista tai arkista hyvää. Mutta voihan tosissaan olla niin, että kun täällä kuitenkin on monia osa-alueita, joita tämä työ hänelle tarjoaa, niin se on ihan ok. Ja nämä itsensä kehittämisen ja hyvän tekemisen jutut tulee sitten jollakin muulla elämän alueella. Tätä me aina korostetaan. Me ei koskaan tiedetä, ennen kuin me jutellaan ihmisen kanssa tämän profiilin äärellä, että mitä se kullekin merkitsee. Tähän loppuun mä haluan nyt muutamia ehkä sellaisia teesejä sanoa meidän keskeneräisen hankkeen puolesta. Ensinnäkin, työn ei tarvitse olla merkityksellistä kaikille. Hyvä työ riittää. Toisaalta me ollaan myös sitä mieltä, että merkityksellinen työ kuuluu kaikille, eikä sen pitäisi olla vain kermapyllyjen luksusta. Eikä se automaattisesti ole sitä heillekään, kuten edellisen dia esimerkki profiili esitti. Merkityksellinen työ voi olla suuremman tarkoituksen toteuttamista tai unelmaduunista duunissa toimimista, mutta ei aina. Itselle tärkeä ja arvokas työ voi koostua myös työn hallinnan tunteesta, mielekkäästä työyhteisöstä sekä hyvistä työoloista ja johtamisesta. Merkityksellinen työ rakentuu myös siitä, että me itse arvostamme sekä omaa että toistemme työtä osana yhtenäistä ja yhteistä kokonaisuutta. Onko esimerkiksi tarpeen asettaa vastakkain tämän dian otsikon kokemukset ja kysyä, että onko opettajan työ arvokkaampaa kuin tehdastyöntekijän työ? Ajattelen, että parempi kysymys voisi olla se, että onko näiden molempien työolot kunnossa? Ja tekevätkö he omasta mielestään itselleen riittävän ja tärkeää ja arvokasta työtä suhteessa koko siihen elämänsä kokonaisuuteen, joka pitää sisällään toivottavasti muutakin kuin työn? Näihin ajatuksiin mä haluan teitä kiittää ja päästää seuraavaksi vuoroon sitten Mari.
Joo, moi vaan munkin puolesta. Eli tosiaan Herttolamme Maria, niin kuin Johanna tuossa jo esittelikin, että psykan laitokselta tuun myöskin. Ja tällä kertaa kerron teille tämmöisen vähän niin kuin kokoelman mun tutkimuksista, mitä on tässä viimeisen 12 vuoden aikana tullut tehtyä. Ja ihan pieni sellainen väläys siitä, että mitä ehkä toivottavasti seuraavaksi. Ja sitten myös herättelen teitä vähän omien ajatustenne äärelle. Tosiaan eettinen stressi työelämässä. Se musta Johannan alustus, siinä tuli monta hyvää juttua, mihin teki mieli tarttua. Että vois mun heti ruveta niin kuin kommentoimaan tuolta sivusta. Eli miten niin kuin merkityksellinen työ, omat arvot, mitä sä arvostat, mitä sä toivot työltä ja miten ne siinä sun työssä toteutuu. Ja sitä eettinen stressi tavallaan semmoisena kielteisenä ilmiönä silloin, kun asiat ei ehkä mene niin kuin toivoisi. Tai sitten tämä on niin kuin myös ihan tietysti arkea, että me kohdataan tällaisia tilanteita työssä ihan koko ajan, niin miten niiden kanssa voi sitten pärjätä. Mutta mistä se eettinen stressi nyt ylipäätään siis syntyy, niin se, että me kohdataan jonkinlaisia eettisiä haasteita siellä työelämässä. Totta kai siis muuallakin elämässä, mutta tässä nyt fokusoidutaan sen työn kontekstiin, koska ne voi kuitenkin olla hyvin erityyppisiä kysymyksiä kuin sitten vaikka siellä vapaa-ajalla. Ihan ensimmäinen, mä en tiedä, mikä ihme on tässä tilanteessa oikein. Jos mun pitäisi vaikka toimia esihenkilöasemassa, tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä moneen eri niin kuin vaatimusten ja odotusten ristitulossa, niin mikä ihme olisi oikein? Mikä olisi paras vaihtoehto, tai sitten siinä arjessa valitettavan usein myös, että mikä olisi se vähiten huono vaihtoehto, jos me koetaan, että me ei oikeastaan sellaista eettistä ja oikeaa tekoa pystytä edes tekemään. Sitten semmoinen vähän niin kuin raffimpi vaihtoehto on se, että mä koetaan, että mä en pysty. Eli mä kyllä tiedän, että mitä mä arvostan, mikä olisi siinä tilanteessa oikea tapa toimia, mutta joku estää mua. Tämä on aika niin kuin klassinen. Minä en ehdi tehdä työtäni niin hyvin kuin mä kokisin oikeaksi. Vaikka mitä tänä päivänä niin kuin tosi monessa ammatissa hoitoalalta opettajiin ja niin kuin myös sinne duunareihin, niin sanottuihin duunareihin asti, niin on se kokemus, että meillä ei ole riittävästi aikaa ja resursseja. Ja sitten vielä pahempi. Rikkovat tekijät, eli joku taho aiheuttaa sulle tilanteen, jossa sä joudut tekemään työtäsi tai joudut tekemään työssäsi jotakin, mikä tuntuu susta yksinkertaisesti väärältä tai arvojen vastaiselta. Ja tuossa meillä on tuollainen prosessissa oleva käsikirjoitus, missä nimenomaan tätä rikkovia ja estäviä tekijöitä eroteltiin ja huomattiin, että nimenomaan nämä rikkovat tekijät on suurempi riski esimerkiksi työuupumuksen osa-alueiden kannalta. No sitten ihan tätä, että no miksi tämmöiset eettiset haasteet sitten voi aiheuttaa sitä kuormitusta ja stressiä, tai mitä ylipäätään tapahtuu sitten siinä, kun me tämmöinen haastava eettinen tilanne kohdataan työelämässä, niin mitä meidän päässä silloin tapahtuu? Tämä on hyvin tämmöinen simppeli portaikkomalli, niin kuin täälläkin portaikossa istumme, ja sitten heti voi sanoa, että eihän sitten etenkään aina mene näin, että me lähdettäisiin tuolta, me tiedostetaan se tilanne, me huomataan, että okei, nyt tässä on joku oikean ja väärän ja ehkä arvoihin liittyvä kysymys, Sitten me edettäisiin tähän arviointivaiheeseen, jos me just vaikka punnittaisiin niitä eri vaihtoehtoja tai vaikka meidän käytettävissä olevia resursseja. Sitten me mentäisiin tuohon, että meillä on joku motivaatioaikomus tehdä sille asialle jotakin. Ja sen jälkeen me sitten toimittaisiin ideaalitilanteessa tietysti sen oikeimman ja eettisimmän tavan mukaan. Mutta aika moni varmaan tietää ja tunnistaa, että voidaan myös lähteä niinku perseellä puuhun. Eli me toimitaan ensin ja sitten me mietitään, että hetkinen, mitä tuli tehtyä ja oliko sitä sittenkään oikein tai paras tapa. Tai että me mennään jollekin askelmalle. Me vaikka tiedostetaan, että okei, tässä olisi nyt tämmöinen työtehtävä tai työn haaste, missä olisi hyvä miettiä vaikka, että mikä se oikeudenmukaisin tapa toimia. Mutta sitten siinä tulee jotakin. Meillä ei ole vaikka sitä aikaa. Tai me tiedostetaan, että mikä olisi se, me tehdään se arviointi, me pohditaan ne vaihtoehdot. Meillä olisi vaikka se motivaatiokin tehdä sille jotain. Mutta sitten tulee vaikka, että meiltä puuttuu vaikka moraalista rohkeutta. Eli jos vaikka ajatellaan jotain haastavaa työyhteisön konfliktia, ja sä mietit jälleen vaikka esihenkilöasemassa, missä tulee monesti tämä puu ja kuoren välissä asetelma, niin että okei, miten mä tämän nyt ratkaisisin mahdollisimman niin kuin eettisesti oikealla tavalla. Ja sitten sä mietit, että nyt itse asiassa ei ole mahdollisuuksia, ei ole resursseja, ei ole paukkuja, on pakko niin kuin antaa tämän asian olla ja ehkä jonkun muun hoitaa se tai jollain muulla tavalla toteaa, että just nyt tässä tilanteessa mä en pystykään toimintaan mukaan. Ja tämä on kaikki jotenkin hirveän inhimillistä, eli se jotenkin mä ajattelen tässä eettisyydessä, että meidän ei tarvitse myöskään aina ajatella, että meidän täytyisi joka ikisessä tilanteessa kyetä aina olemaan niin kuin eettisesti jotenkin erehtymättömiä. Että se on inhimillistä, että nämä stepit voi tapahtua sikin sokin tai että niiden välillä voi tapahtua niitä blokkeja, jotka estää sitten meitä vaikkapa etenemästä sinne toiminnan tasolla. Toinen, mitä tuossa Johannan alustuksessa muuhun kolahti erityisesti, oli tämä niin kuin yhteisöllinen näkökulma. Ja eettisyydessä varsinkin mä ajattelin, että vaikka tuossakin aloitin tästä yksilön näkökulmasta, että mikä sua kuormittaa, mitä se sun työ sulle, niin kuin minkälaisia vaatimuksia sä asettaa tai miten sä itse näissä tilanteissa toimit, mutta itse asiassa ihan älyttömän tärkeää on myös se työyhteisö ja siellä tapahtuvat ihan eettiset rakenteet ja myös niin kuin sen yhteisön toiminnassa tapahtuvat asiat. Ja ehkä kun tänä päivänä, että paitsi toi merkityksellisyys, myös arvot on tullut aika lailla niin kuin enemmän tapetille kuin ehkä jotain vuosikymmeniä sitten. Mutta tuntuu silti siltä, että aika usein se vieläkin saattaa tietyissä organisaatioissa jäädä sinne puheen tai puhutaan tämmöisestä ikkunasomiste-etiikasta, että meillä on jotain hienoja strategioita ja arvonlupauksia ja nettisivuilla kuvattuneet asioita, mutta näkyykö ne sitten aidosti siellä työyhteisö- ja organisaation arjessa ja käytännössä? Eli jotenkin se, että se on se, että mitä te teette siellä arjessa, niin se on se, mikä ratkaisee. Ja sillä näkökulmasta ajattelen, kun on vaikka eettistä organisaatiokulttuuria tutkinut, että jotenkin se tärkeä kysymys olisi se, että miten me voitaisiin jotenkin tietoisesti organisoida osaksi sitä työtä eettisyyttä tukevia toimintamuotoja ja rakenteita. Ihan vaikka se, että miten kun vaikka perehdytetään uusi työntekijä, niin miten tällaisia eettisyyden näkökulmia voisi siellä ottaa huomioon. Ja tosiaan tämä eettinen organisaatiokulttuuri on sellainen laaja, mistä voisi pitää oman 2 tunnin alustuksensa, mutta jotenkin tällaisena käsitteenä vaan, eli se, että mitä siellä tosiaankin siellä työyhteisössä, minkälaisia arvoja siellä noudatetaan tai minkälaista toimintaa me tehdään ja mitä me osoitetaan sillä toiminnalla, että mitä me täällä arvostetaan. Onko se ok, että ihmiset saa toimia miten vaan, kilpailla toisiaan vastaan oman etunsa eteen, vai onko se enemmän sitä, että me vaikka yhdessä yhteisöllisesti tuotaan toisiamme ja yritetään etsiä ratkaisuja vaikka niihin vaikeisiin haastetilanteisiin. Mutta vaikka puhun niinku näistä haasteista ja stressistä ja kuormituksesta, niin haluan myös jotenkin pitää senkin niinku mielessä, että tämä voi olla myös tosi iso voimavara työssä. Eli silloin, kun siellä työyhteisössä jollain lailla toteutuu se eettisyys, niin mitä meidänkin tutkimuksessa ollaan havaittu, niin esimerkiksi ihan tällainen niinku hiljaisen tiedon jakaminen siitä, että no, miten sä oot toiminut eettisesti haasteisissa tilanteissa. Että nämähän voi olla, että kun ne, sen takiahan ne on viheliäisiä tilanteita, että meillä ei voi olla sellaista opaskirjaa, joka kertoo meille, että no niin, mustavalkoinen, tämä on aina se oikea ratkaisu. Näin kun teet tällaisessa haastavassa tilanteessa, niin sitten et voi mennä metsään. Et ne on niin harmaalla alueella, ne on niin arvoista riippuvaisia, yksilöistä ja tilanteista riippuvaisia, niin me ei voi tällaista niin kuin ohjekirjasta tehdä, vaikka toki yritetään tehdä eettisiä säännöksiä ja muita. Mutta just tämä hiljainen tieto, mitä voi karttua siellä yhteisössä, niin se, että me jotenkin luotaisikin se fiilis, että näistäkin asioista voi puhua, näistä voi kysyä, voi kertoa, että mä en tiedä tai mä en pysty, ja sitten yhdessä miettiä, että miten tästä eteenpäin. Ja ihan myös palautteen saaminen, eli miten me niin kun, sitäkin on tutkittu, että miten tämmöinen vaikka eettinen asiantuntijuus kehittyy työssä, niin se kehittyy laadukkaan yhteisöllisen palautteen kautta. Eli se, että me voidaan just puhua näistä, ja vaikka jos ajatellaan, että tulisi nuori uusi työntekijä, mille vaikka sen ammatin tai työpaikan normit tai toimintatavat olisi vielä suhteellisen uusia, niin se, että pystyisi käymään kollegoiden kanssa tämmöisiä keskusteluja ja saada palautetta omasta toiminnasta, niin varmasti tukee sitä eettisyyden kehittymistä. Ja samalla lailla tämä tämmöinen läpinäkyvyys, eli se, että me ei siellä niin kuin, vaikka niitä päätöksiä jotenkin tehdä suhmuroiden siellä pimennossa, vaan se, että olisi jotenkin avointa ja läpinäkyvää. Että jotenkin siinä määrin, kun se on mahdollista. Onhan totta kai vaikka esihenkilötilanteita, missä sä yksinkertaisesti et pysty vaikka kertoa niin kuin sun työntekijän asioista muille. Mutta siinä määrin, kun se on mahdollista, niin pitää asiat ja päätöksenteko läpinäkyvänä. Ja se, että jos tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä, keskustelua, jakamista ja vaikeistakin tilanteista puhumista siellä vaalitaan, niin meilläkin tutkimukset osoittaa, että se on selkeästi nimenomaan tämän eettisen stressin yhteydessä, eli se voi sitä vähentää ja samalla sitten myös työuupumuksen kannalta olla niin kuin voimavaratekijä yhteisössä. Todella se eettisyys, eettinen organisaatiokulttuuri, meillä on monenlaista näyttöä siitä, että se luo olosuhteita paremmalle työhyvinvoinnille. Mutta ehkä sitten se, en tiedä, onko tämä niinku se ikävin uutinen, että näitä eettisen kulttuurin osa-alueita on todella monta, ja me voidaan niinku tukea niitä ihan tällaisilla niinku aineettomilla keinoilla, että me vaikka luodaan sitä keskustelukulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Mutta sitten toisaalta me ollaan niinku toistuvasti huomattu, että nimenomaan sen stressin ja uupumuksen kannalta ne on kuitenkin ne resurssit, jotka on niinku keskeisessä roolissa. Eli se, että onko sulla mahdollisuus tehdä työtäsi eettisesti kestävällä tavalla. Eli vähän niin kuin siinä alussa, kun kerroin, että meillä on näitä en pysty tilanteita tai jopa niitä rikkovia tilanteita, niin kyllä ne on kuitenkin ne, mitkä meidän pitäisi saada jotenkin. Ja tuo hoitoalan kuva nyt ei ole tuossa sattumalta. Eli jotenkin se ilmiö, mitä ollaan nähty, että kun tavallaan vetään ihmiset liian tiukalle, tulee oikeasti se olo, että mä en todella pysty kestävällä tavalla omaa työtäni tekemään. Mä en jaksa sitä tilannetta, mä uuvun ja sitten mä esimerkiksi vaihdan alaa tai työpaikkaa. Mutta vielä jos miettii sit positiivisesta näkökulmasta, niin sitten kun me tällaisia eettisiä haasteita työssä kohdataan, jos me vielä niistä päästään puhumaankin, niin sehän voi myös innostaa meitä pohtimaan ja oppimaan, eli nimenomaan kehittämään sitä eettistä asiantuntijuutta ja tietoisuutta. Se voi auttaa meidän yhteisöä siinä, että me ruvetaankin aidosti miettimään sitä meidän arvoperustaa, mitä se on niiden strategiapuheiden taustalla, miten me halutaan aidosti vaikka ihmisenä kohdata toisemme siellä työpaikan arjessa. Ja se voi myös lisätä sitä, että me ruvetaan tiedostaa meidän niin kuin valintojen ja tekojen seurauksia. Eli se, että ei ole vaan jotakin, niin kuin jossakin esimerkkeissä on tullut ilmi, että ihmiset ajattelee, että no nämä on vaan asioita. Mehän vaan tehdään näitä päätöksiä ja sehän nyt kuuluu tähän työhön. Mutta aika harvoin se on totta, että kuitenkin siellä taustalla on ihmisiä ja arvoja ja tunteita. Jos me yritetään vaan, niin kuin, että ei meidän tarvitse nyt näistä hankalista asioista puhua, niin sit mennään ehkä metsään. Ja sitten tosiaan voidaan niin kuin päästä siihen tilanteeseen, että ylipäätään se meidän yksilöllinen herkkyys havaita näitä oikean ja väärän kysymyksiä voi lisääntyä. Meidän yhdessä aineistossa niin meillä oli yli 900 johtajaa. Ja me kysyttiin niiltä, että mikä on ollut sun uras eettisesti haastavin tilanne. Ja me määriteltiin se nimenomaan tällaisena oikean ja väärän kysymyksenä ja ongelmapaikkana. Ja sitten meillä oli siellä myös tämmöinen tickbox, että en ole koskaan kohdannut työssäni eettisesti haastavia tilanteita. 19% kertoi, että en ole koskaan. Ja sitten mietin, että voisiko olla kyse myös siitä, että ei ole ehkä niin kuin tunnistettu. On ajateltu vaan, että asiat asioin. Ja miksi tämä on myös tärkeää, niin on se, että me tiedetään, että silloin kun me jotenkin tunnistetaan se eettisyys ja se oikea ja väärän kysymys siinä jossain työtilanteessa, niin silloin me myös panostetaan enemmän siihen pohdintaan. Eli jotenkin se myös tuottaa niin sanotusti laadukkaampaa päätöksentekoa, jos me pystytään lisäämään sitä meidän eettistä herkkyyttä. No tosiaan sanoin, että nämä on niitä, mitä on tässä vuosien aikana tullut paljon tutkittua ja yksilön ja yhteisön näkökulmista ja se, mitä itse sitten toivottavasti, jos rahastot suo, niin jatkuu sitten tällaiseen suuntaan, että lähtisin suunnittelemaan tällaista interventiota. Eli nimenomaan, että mitä siellä työyhteisössä sitten voidaan tehdä, että me päästäisiin tähän suuntaan, että me rakennettaisiin niitä eläviä, arjessa eläviä arvoja ja sitä yhteisöllisyyttä ja eettisen tiedon jakamista ja niistä haastavista asioista keskustelua ja sitä herkkyyden lisäämistä. Ja tässä on niin kuin ajatellut sitä, että lähdetään sieltä niin kuin yksilön arvojen tiedostamisesta, mitä me ei aina ehditä arjessa työn kiireessä todellakaan tehdä. Sitten mietitään sitä oikeasti työpaikan arvoja. Ja sitten myös sitä, että no mikä siellä työssä aiheuttaa sitä eettistä stressiä itse kullakin, mitä se on eri tiimeissä tai sen ihan yksilöllisen työn kohdalla. Ja mitä on niistä käytännön teot, millä me voidaan niitä arvoja lähteä vahvistamaan yhdessä oikeaan suuntaan. Ja ehkä yhdessä päätettyyn oikeaan suuntaan myöskin. Ja kuten sanoin, niin halusin lopuksi jättää teille vielä tällaista pohdintaa. Eli tämä nyt menee hyvin lähelle merkityksellisyyttä, että mikä on sulle sun työssä tärkeä päämäärä? Toteutuuko se juuri nyt? Ja mitkä arvot sulle on tärkeitä sun työssä? Onko se yhteisöllisyys, luovuus, mentorointi, uuden luominen, toisten kasvattaminen, yhdessä tekeminen? Näitä on valtava määrä erilaisia arvoja. Ja mikä tekee sulle työstä merkityksellistä? Vähän niin kuin Johanna esitteli tämän yhden jaon, miten kautta sitä voi lähteä tutkimaan. No mitä ne eettiset haasteet sun työssä on? Opiskelijana, tutkijana, opettajana, muuna työntekijänä. Ja sitten kun sä niitä kohtaat, niin saatko sä tukea niihin? Onko sulla niitä resursseja tehdä sitä työtä kestävällä ja vastuullisella tavalla, arvojesi mukaisella tavalla? Ja jos ei ole, niin mitä sitten pitäisi tapahtua? Mitkä on niitä asioita, mitkä on ehkä sun vallassa? Ne ei ole ehkä just nyt sun vallassa, ne voi olla tulevaisuudessa. Tai että mitkä ylipäätään olisi niitä keinoja, jotka voisi viedä sitä tilannetta sitten toivottavasti parempaan suuntaan. Ja sitten jos ei ole mahdollista, niin sitten ehkä tietenkin miettiä sitä, että miten sitä omaa hyvinvointia voisi sitten suojella. Mutta tällaisilla ajatuksilla toivottavasti pääsemme sitten tulevaisuudessa työyhteisöjen kanssa työskentelemään. Sitten siirrymmekin kutsumuksen pariin.
Joo, tämä oli varsin hyvä. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Joo, tämä on ihan hyvää jatkumoa tähän Johanna ja Marin puheeseen, mitä minä ajattelin sanoa. Ja heti varoituksen sanaksi täytyy sanoa, että minulla on varmaan enemmän itsellänikin kysymyksiä kuin vastauksia tämän aiheen tiimoilta, että on vasta, sanotaan noin vuosi tai pari vuotta sitten tästä kutsumuksen teemasta kiinnostunut. Mutta meillä ei ole nyt tämän tämmöisellä kongressiesitysmoodilla, että hirveän nopeasti pitää mennä eteenpäin, mutta laitan tuohon, voitte niin kuin miettiä kohdallanne, tai voidaan varmaan palata ehkä näihin myöhemmin näissä yhteiskeskusteluissa, että oletko koulutuspolulla tai työssä, josta haaveilit niin kuin lapsena tai nuorena, tunnetko sisäistä paloa tai suurta intohimoa koulutusalaasi tai työtäsi kohtaan, tai entäpä, kadutko koulutus- tai uravalintaasi, tai olisitko halunnut valita toisin, mutta jokin esti sinua? Eli vähän tämmöisiä sinne aivon sopukoille kysymyksiä pyörimään. No tässä on sitten vähän, että miten mä oon itse tämän aiheen niin kun, tiimoille tullut pääsemään, niin tosiaan mulla on varmaan 30 vuotta kohtapuoleen työolojen, työstressiä ja työhyvinvoinnin tutkimusta takana, ja mä oon myös ollut nuorena opiskelijana kiinnostunut filosofiasta, ja olen sitä jonkun verran myös opiskellut, ja tuo eksistentialismi oli semmoinen, mikä minua siellä nappasi. Ja sitten taas mitä työ- ja organisaatiopsykologian niin kun tämmöisiä vähän hot topikkeihin tulee, niin siellähän entistä enemmän puhutaan tästä eudaimonisesta hyvinvoinnista suhteessa tähän, että ennen aikaisemmin tutkittiin työtyytyväisyyttä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta nyt on kutsumukset ja merkityksellisyydet ja tällaiset asiat sielläkin enemmän pinnalla. No sitten minua tietysti ihan niin kuin, kun olen hoito- ja opetusalaa tutkinut jo aika pitkäänkin, niin alkanut entistä enemmän kiinnostamaan, että miksi näillä niin sanotuilla perinteisillä kutsumuksellisilla alueilla voidaan sitten niin huonosti, että miksi siellä uuvutaan ja siellä on jaksamisongelmia. Nämähän on meille julkisuudestakin hyvin, hyvin tuttuja, on tässä just ollut hoitajienkin työtaistelitaustalla. Ja sitten tietysti työolotutkijana siellä on se, että no mikä se sitten on se työympäristö ja kutsumuksen välinen vuorovaikutussuhde. Ja miten tavallaan se työympäristö voi, ja työolot niin kuin voi vaikuttaa siihen, että kuinka se työntekijä voi sitten sitä kutsumustaan siinä työssään toteuttaa. Eli tässä on todella tämmöinen niin kuin työn ja ihmisen yhteensopivuuden näkökulma mulla tässä tällaisena tausta-ajatuksena. No ainahan käsite pitäisi jotenkin määritellä ja kutsumuksestakin voi sanoa, että mitään niin kuin yleisesti laajasti hyväksyttyä yhtä määritelmää ei ole. Ja mä oon ottanut tähän nyt Wikipediassa määritellään kutsumus näin, että se tarkoittaa sitä, että ihminen kokee palavaa halua suorittaa jotakin itselleen merkityksellisesti koettua tehtävää. Kutsumukseen liitetään usein myös toimiminen tietyssä ammatissa tai elämäntavassa, jolla ihminen toteuttaa kutsumustaan. No sitten tämä DAFI on tuolla työ- ja organisaatiopsykologian ja työn merkityksellisyyden tutkimuksenkin alueella yksi merkittävä guru, ja he näkevät ikään kuin tästä kolme entiteettiä tai ominaisuutta siellä kutsumuksessa, mistä se muodostuu. Eli ihmisellä olisi vastustamaton kutsumus tai sisäinen palo tietyn työn tekemiseen tai ammattiin. Ihminen kokee, että tämän tietyn työn tekeminen tai ammatti on sisäisesti hyvin palkitsevaa sekä tuottaa usein henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tuntemuksia. Eli siinä on hyvin vahva tämmöinen sisäisen motivaation aspekti. Ja tämän tietyn työn tekeminen tai ammatti palvelee muita ihmisiä tai yhteistä hyvää. Eli sen kohde on ikään kuin sen ihmisen ulkopuolella. Et me on niin kuin, voi ajatella, että on niin kuin feeling good, mutta sitten on myös tällainen doing good. Eli se on niin kuin se hyvän tekeminen. Ja tämä on itse asiassa niin kuin ollut myös erittäin klassisissa näissä kutsumuksen määritelmissä. Ja on yksi sellainen ominaisuus, mikä mun mielestä menee ehkä vielä sen merkityksellisyyden yli. Eli merkityksellinen työ voi olla niin kuin merkityksellistä sillä ihmiselle itselleen. Se on hyvin subjektiivista. Mutta kun puhutaan kutsumuksesta, niin yleensä sit sen kohde on jotenkin myös sen yksilön niin kuin ulkopuolella. Ja se liittyy tämmöiseen myös eräänlaiseen niin kuin hyveiden mukaiseen elämiseen jollain tavalla. No sitten kutsumustutkimuksessakin on erilaisia koulukuntia ja puhutaan tämmöisestä niin kuin perinteisestä ja modernista koulukunnasta. Ja itse olen vähän kallistunut tällaisen modernin niin kuin näkökulman puolelle. Eli siinä niin kuin ajatellaan, että kun ihminen menee sinne työelämään, niin aika harvalla on. No on kyllä niitäkin, mutta voi olla myös niin, että se kutsumus ei ole ikään kuin valmiina, vaan se alkaa kehittymään ja muokkautumaan ja se voi vaihtua, vaikka että sä voit vaihtaa työuraa ja silti sä oot niin kuin kahdella erilaisella kutsumuksellisella työuralla tavallaan tai vaikkapa vielä useammallakin työuralla. Ja tästähän se luonnollisesti seuraa myös se ajatus, että se ympäristö, jos työelämässä puhutaan, niin tietenkin työolot voivat vaikuttaa siihen kutsumukseen. Ja sitten kuormitustutkimuksessahan on pitkään vähän, mistä Marikin taisi tulla, ja se taitaa olla siinä merkityksellisyyden mallissakin sitä yhteensopivuutta. Eli tavallaan siellähän puhutaan siitä niin kuin misfit-tilanteesta tai sen työn ja yksilön välisestä epäsuhdasta, joka sitten on tämmöinen tyypillinen kuormitustilanne, joka sitten aiheuttaa niitä hyvinvoinnin ongelmia. Niin me voidaan ajatella tämän kutsumuksen suhteen, että meillä on monenlaisia erilaisia vaatimuksia, mitä me tänä päivänä työelämässä kohdataan, ja ne voi aiheuttaa tämmöistä yhteensopimattomuutta, joka sitten voi puolestaan niin kuin heijastua siihen kutsumukseen tai siihen, että miten se työntekijä onnistuu tekemään sitä työtään kutsumuksen mukaisesti erittäin niin kuin vaativissa työolosuhteissa. Ja mulla on tästä sitten pari esimerkkiä, mitä me ollaan tehty. Meillä on ollut tämmöinen työn intensifikaation ja hyvinvoinnin välisten yhteyksiä kartoittava tämmöinen tutkimushanke, joka on juuri hiljattain päättynyt, ja se oli tämmöinen Tampereen ja Jyväskylän yliopiston työorganisaatiopsykologian yhteinen hankeviritelmä, ja siinä on tutkittu muun muassa opettajia ja hoitoalaa, ja mulla on nyt näistä opettajista tässä sitten esimerkkiä. Eli tämä on psykologialehdessä nyt keväällä julkaistu tutkimus, missä tarkasteltiin erilaisia tällaisia, sanoisin aika lähtökohtaisesti tämmöisiä henkisiä nykytyön vaatimuksia, että miten ne heijastuu opettajien työn kutsumukseen. Ja ajattelin, että teitä voisi nämä opettajat siinä myös kiinnostaa, että tässä tiedekunnassahan koulutetaan sekä tutkitaan opettajia. Ja tuossa minulla on sitten jotain ydintuloksia, mitä me tässä opettajatutkimuksessa havaittiin, eli kyllä, ne erilaiset nykytyöelämän vaatimukset sinne kutsumukseen heijastuu ja esimerkiksi tämmöiset lisääntyneet suunnittelu- ja päätöksentekovaatimukset suhteessa työhön ja työuran hallintaan heikensivät tai olivat yhteydessä heikentyneeseen kutsumukseen. Työtahdin kiristyminen, tämmöinen taukojen vähentyminen ja nämä kasvaneet vaatimukset multitaskata, tehdä päällekkäisiä työtehtäviä, keskeytykset työssä myös Ja ennen kaikkea sitten tämmöiset työn turhakkeet, joita me määriteltiin tässä tämmöiset, ne on tämmöisiä tarpeettomia ja kohtuuttomia tehtäviä, jotka ei tavallaan kuulu, jos me ajatellaan vaikka opettajan työtä, ne ei kuulu siihen opettajan niin kuin työn ydinsisältöön, ja ne voi tulla niin kuin ikään kuin vähän niin kuin odottamattomina siinä niin kuin työkontekstissa. Esimerkki voisi olla vaikka erilaiset niin kuin raportointi- tai tämmöiset silpputehtävät, mitä sä et siinä opetustilanteessa tai mitkä häiritsee ikään kuin sitä sun vuorovaikutusta siinä vaikka oppilaan ja sen opettajan välillä. Nämä turhakkeet nousi esiin myös tässä sit kun näitä mallinnettiin vähän tälleen niin kuin rankemmin, eli tämmöisessä seuranta-aineistossa, niin siinä kun me otettiin monia muita tekijöitä huomioon, niin siellä nousi oikeastaan esiin vaan nämä työn turhakkeet, jotka sitten liittyy tähän heikentyneeseen kutsumukseen opettajilla. Ja näistä urhakkeista on, että ne niin kuin mätsää siihen kutsumukseen sillä tavalla, että ne voi olla juuri sellaisia tekijöitä tai työn kuormitustekijöitä, jotka niin kuin sotii sitä ammatillista identiteettiä vastaan tai jotenkin heikentää sitä sun niin kuin työminää, ja sitä kautta niistä tulee kuormitustekijöitä ja sitä kautta ne voi vaikuttaa siihen kutsumukseen. Miksei myös merkityksellisyyteenkin, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa nyt tarkasteltu. Meillä oli myös avokysymyksiä sit näille opettajille, niihin tässä tulee ihan satoja vastauksia, niitä ei ole vielä tänä päivänäkään niin kuin systemaattisesti analysoitu, mutta siellä on, jos joku haluaa tutkia opettajien työn turhakkeita tai muuta, niin meillä on myös siihen avodataa, mutta se ei hirveän monessa kyllä korostu, siis nämä digitaalisen niin kuin digimurroksen ja digitalisaation niin kuin aiheuttamat ikään kuin lisätehtävät ja turhakkeet ja silpputyöt siinä opetustyössä. Ja olisin itse lähtökohtaisesti ajattelisin näin, että digimurros on kyllä ehkä semmoinen tekijä, että siis semmoisissa työssä, missä se ei ole niin kuin sitä työn ydinsisältöä, niin se kyllä voi olla melkoinen kuormitustekijä. Ja nyt täytyy muistaa, että meidänkin opettaja-aineisto kerättiin ennen koronaa. Eli me tehtiin juuri viimeinen aineistonkeruu ennen kuin korona rävähti päälle. Eli en tiedä nyt sitten, miten ollaanko siihen nyt jo niin kuin opetustyössä, että siis se on niin kuin ihan normisetti ja se, että se on paljon kaikkea digitaalista, vai miten se nyt tässä tilanteessa sitten koettaisiin. No sitten toisesta vielä tämmöisestä uudemmasta, joka on kohta lähdössä arvioinnikierrokselle. Yhden italialaisen kollegan kanssa ollaan tällaista viritelty tutkimusta. Hän on tutkinut paljon tätä kutsumusta. Ja me katsottiin tässä, meillä oli semmoinen lähestymistapa, että me ajateltiin, että kuitenkin tämä kutsumus voisi olla tällainen henkilökohtainen voimavara myös näissä kuormittavissa työtilanteissa. Eli jos ihminen kokee työssään kuormitustekijöitä, niin jos hän on vahva kutsumus, niin se kuitenkin suojaisi sitten niitä kuormitustekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta. No tämä ei ole kyllä sitä, mitä me havaittiin. Eli me havaittiin itse asiassa vähän päinvastoin, että tässä tarkasteltiin nyt on työn vaatimuksena tämä työn intensiivistyminen, joka meillä tarkoitti tämmöistä kokemusta siitä työtahdin kiristymisestä ja niistä lisääntyneistä multitaskaamisen vaatimuksista työssä. Ja jos me katsotaan tuota punaista pallukkaa tuossa kuvassa, niin mehän nähdään, että tämmöisessä tilanteessa, jossa työn intensiivistyminen oli korkeaa, niin nämä henkilöt, joilla oli vahva tai voimakas kutsumus, niin heillä tämmöinen itsearvioitu työsuoriutuminen vähentyi, kun sitten taas toisin näillä, joilla se kutsumus oli heikompi, niin heillä se suoriutuminen itse asiassa tässä tilanteessa vähän jopa nousi. Ja paras tilanne oli niin kuin opetustyössä silloin, kun sitä intensiivistymistä oli vähän ja kutsumus oli korkeaa. Eli tämä vihreä pallukka, niin silloin nämä meidän tutkimat opettajat, niin he koki, että se työssä suoriutuminen oli tällaisessa tilanteessa paras. Ja itse asiassa alkaa tämän tyyppistä tutkimusta on vielä toistaiseksi aika vähän, mutta alkaa olla kasvavaa näyttöä siitä, että silloin todella kun ne työolosuhteet muuttuu niin kuin liian vaativaksi, niin siitä kutsumuksesta tulee ikään kuin taakka tai tällainen niin kuin haavoittava tekijä, vaikka se lähtökohtaisesti on voimavara ihmisille. Ja se onkin mulla tässä lopuksi, on tässä viimeisessä diassa jo, eli ihan samoin kuin sitä merkityksellisyydestä, niin myös kutsumuksesta on aika paljon empiiristä näyttöä, että sillä on niin kuin kaiken kaikkiaan tällaisia positiivisia seurauksia, vaikkapa työtyytyväisyyteen, elämän tyytyväisyyteen, suoriutumiseen, onnellisuuteen. Joten lähtökohtaisesti voi ajatella, että kun ihminen työskentelee kutsumuksellisesti, niin se on niin kuin hyvä asia. Se tuottaa niin kuin hyvää, se tuottaa mahdollisesti hyvää niin kuin ympäristölle ja se tuottaa myös hyvää hänelle itselleen. Mutta sitten kuitenkin tavallaan, jos meillä on liian vaativat ne työskentelyolosuhteet, niin silloin siitä voi muodostua tämmöinen haavoittajatekijä. Eli se on hyvin tämmöinen kahdenlainen duaalirooli ikään kuin siellä työelämässä ja hyvinvoinnin kannalta. No tietysti joku voisi ajatella nyt, että no kannattaako kutsumuksessa nyt sitten olla, kun ne työelämän olosuhteet ovat niin vaativat nykypäivänä, niin mä lähtisin kuitenkin, täällä puhuttiin siitä yhteisöllisyydestä ja näin, niin mä lähtisin kuitenkin ajattelemaan sen sitä kautta, että meidän on muutettava ne työolosuhteet sellaiseksi, että ihmiset voi toteuttaa sitä työtään kutsumuksellisella tavalla. Koska silloin siinä on hyvä niin kuin se työn ja ihmisen yhteensovimus ja arvofitti, ja silloin siitä niin kuin voi seurata hyvää sekä ihmiselle että ympäristölle. Ja jos vielä tuohon opetusalaan palatakseni tuossa aivan lopuksi, niin siellä varmaan niin kuin sen työn kehittämisen näkökulmasta, ainakin niin kuin meidän aineistojen valossa, niin näyttäisi olevan se nimenomaan se työn turhakkeiden vähentäminen ja keskeytysten vähentäminen, mutta sitten myös huomio siihen työtahdin ja työmäärän kohtuullistamiseen, koska me nähtiin se interaktiokuva siitä, että silloin kun nämä on korkeat, niin silloin voi olla työssä suoriutuminen matalampaa, jos ollaan voimakkaasti kutsumuksellisesti siellä työssä. Kiitoksia. Siinä on sitten vielä jotain kirjallisuutta, jos haluaa katsoa.
Kiitokset meille puhujille tai alustajille. Ja nyt meillä on seuraavaksi, että Frank saa tulla kommentoimaan. Ja mä yritän välpätä sillä lailla. Ilmeisesti nyt ei diat näy sinne striimiin enää. Aha. Tässä osuudessa. Loistavaa. Niin sitten me ollaan just oikein. Oikein. Ole hyvä, Frank.
Joo, diat ei varmaan näy sen takia, että mulla ei semmoisia tässä omassa osuudessa ole myöskään. Mutta joo, ehkä tässä nyt muutama juttu, kuuntelen esityksiä, muutama juttu, mitä haluaisin ehkä niin kuin nostaa esiin, jotka ehkä liittyy aika paljon just tämmöisiin, kun itsekin itse omasta taustaa niin kuin filosofiassa, niin vähän tämmöisiin käsitteellisiin erotteluihin, jotka mä koen ehkä niin tärkeinä. Yksi ehkä just tavallaan siinä ensimmäisessä puheenvuorossa tämä niin työn merkitykset versus työn merkityksellisyys erottelu on mielestäni niin ehkä tärkeä tietää. Että toisaalta voidaan puhua tavallaan siitä, että minkälaisia merkityksiä ihminen liittää siihen omaan työhönsä. Eli ne liittyy just tähän TMT-kyselyyn tavallaan niihin 12 lähteeseen, että joku ihminen kun miettii työtä, niin se miettii sitä toimeentulon kautta, toinen miettii sen uramenestyksen kautta, kolmas miettii, että se on paikka, missä se pääsee kehittämään omaa osaamistaan, ja neljäs miettii hyvän tekemistä, ja viides miettii vaikka sitä jonkunlaista, mikä sitä työyhteisöä, että kuinka tärkeää on, että on se työyhteisö siinä ympärillä. Niin on ne tavallaan, voisi sanoa, niin kuin työn merkityksiä. Mutta toisaalta se työn merkityksellisyys on vähän silleen niin kuin eri asia, että se liittyy enemmän just siihen, voisi sanoa niin kuin siihen, että mikä siihen niin kuin henkilökohtaiseen kokemukseen siitä työn arvosta ja tärkeydestä, että kuinka arvokkaaksi ja tärkeäksi ihminen kokee sen oman työnsä. Ja tässä mielessä mun mielestä se pitäisi niin kuin jotenkin jatkossa tutkia tarkemmin sen TMT-kyselynkin kautta on se, että onko kaikki nämä tämmöiset työn merkitykset yhtä merkityksellisiä siinä mielessä tavalla, että ne tiedetään jostakin tämmöistä niin itsemääräämisteorian puitteissa tehty tämmöisiä niin kuin intrinsic versus extrinsic aspirations-tutkimusta, eli tämmöiset sisäiset versus ulkoiset päämäärät elämässä ja miten ne vaikuttaa, miten ne on yhteydessä hyvinvointiin. Niin siellä on jotenkin tutkimuksia havainnottavaa, että tietyt päämäärät, niiden saavuttaminen tuntuu lisäävän ihmisten hyvinvointia, kun toisten päämäärien, vaikka ne saavuttaisikin, niin se ei välttämättä ei lisää hyvinvointia. Et niissä tutkimuksissa ehkä erityisesti katsottu, että niitä sisäisiä päämääriä on vaikka semmoiset kuin tavallaan yhteisöllisyys, hyvän tekeminen, läheiset ihmissuhteet, henkilökohtainen kasvu, itsensä kehittäminen. Ja tämän tyyppiset päämäärät on semmoisia, että tuntuu, että niitä kun ihminen onnistuu saavuttamaan omassa elämässään, niin se lisää niitä hyvinvointia. Mutta samaan aikaan, kun katsotaan semmoisia päämääriä, kun tavallaan niin kuin, siinä on käytetty niin kuin raha, maine, ulkonäkö ehkä ne, mitä eniten on niin kuin niissä tutkimuksissa käytetty. Ja havaittu tavalla, että jos ihminen toisaalta niin kuin näiden päämäärän tavoittelu usein ei ole yhteydessä hyvinvointiin, ja myöskin, että näiden päämäärän saavuttaminen ei lisää hyvinvointia, ja joissakin tilanteissa on jopa niin kuin näyttänyt, että se on lisännyt ihmisen pahoinvointia. Eli että ihminen on saavuttanut itselleen tärkeäksi asettamia tavoitteita, mutta itse asiassa ei olekaan lisännyt sen hyvinvointia. Niin mä mietin tavallaan tässä niin TMT-kysyjen yhteydessä myös samaa juttua tavalla, että kun noita erilaisia merkityksiä, mitä ihminen voi työlleen liittää, niin olisi kiinnostavaa katsoa sitä, että onko se silleen, että jos ihminen painottaa vaikka sitä uramenestystä hirveästi, niin onko se silleen, että vaikka sitä, että lisäksi uramenestyksen saavuttaminen sitä hyvinvointia yhtä paljon kuin esimerkiksi se, että jos onnistuu, jos panostaa työssään siihen hyvän tekemiseen ja kokee, että siitä hyvän tekemisestä pääsee tekemään jotain hyvää sen työnsä kautta. Eli tavallaan niin se työn merkitykset, minkälaisia merkityksiä ihmiset liittää sen työhön, ja se toisaalta se työn merkityksellisyys kokemuksena, että kuinka arvokkaaksi ihminen lopulta sen työnsä kokee. Ja toi on niin yksinä niin mun mielestä tärkeä jäsentely, joka on niin aina hyvä pitää mielessä näitä, ja en tiedä, että pitäisi ehkä keksiä jotkut paremmat termit niille, kun se tavallaan, niin kun toi, no, termit on turhan lähellä toisiaan, niin se helposti sotkee, niin mä en tiedä, mitkä ne olisi semmoiset niin paremmat termit, mutta se on ehkä tulevaisuuden työlle. Voisi miettiä, että mitkä ne paremmin toimisi. Sitten toinen ehkä just tähän kutsumuksellinen työ ja tähän, niin kuin, että mikä on merkityksen työ ja kutsumuksellinen työn suhde. Ja sitten toisaalta puhuttiin tässä myös tästä niin kuin decent work-termistä tässä alussa, joka voisi ehkä suomentaa, olisiko se niin kuin mielekäs työ vai mikähän se voisi olla suomeksi. Niin ehkä mä tavallaan, että kun tavallaan just siinä yhdellä slaidella tämä se kujalla kyseli, että saako työhön suhtautua ihan vain työnä, niin mä olen välillä miettinyt tavallaan, että se kutsumuksellisuus on vähän semmoinen juttu tavallaan, että ei se välttämättä aina, niin kuin usein ehkä omissakin jossain puheenvuorossa, mitä käyn pitämässä eri puolilla, niin sanon, että usein kun puhutaan merkityksellisyydestä, niin moni ehkä helposti assosioi sen nimenomaan siihen niin kuin vahvaan kutsumuksellisuuteen. Eli että kun puhutaan merkityksellisyydestä työllä, niin ihmiset leivät mieleen joku Nelson Mandela, että okei, kaveri oli vietti kutsumuksensa vuoksi parikymmentä vuotta vankilassa, se eikä ole mukana viemässä Etelä-Afrikkaa tämmöistä niin kuin apartheidista demokratiaa ilman, että maa ajautuu sisällissotaan. Eli niin voisi sanoa, että aika niin kuin tavallaan vahvan merkityksellistä ja kutsumuksellista työtä varmasti on siinä tehnyt. Mutta sitten tavallaan lopulta vaan niin kuin, aika harva meistä päätyy ehkä tekemään sellaista niin kuin Nelson Mandelan tasosta kontribuutiota omassa työssään. Ja esimerkiksi tämä tämmöinen Laura King, joka ehkä tällainen psykologian semmoisia niin johtavia tämmöisiä merkityksellisiä tutkijoita, niin muistan se jossain vaiheessa, kun aikanaan kerron sille, että mä oon tekemässä tästä kirjaa tämmöistä merkityksellisyydestä, niin sen eka kommentti mulle oli siinä vaiheessa, että älä sit väität siinä kirjassa, että ihmiset ei koe elämäänsä merkitykselliseksi. Että hän on tutkinut tätä teemaa niin useamman vuosikymmenen ja havainnut, että itse asiassa valtaosa ihmisistä valtaosan ajasta kokee sen oman elämänsä merkitykselliseksi. Eli että semmoinen merkityksellinen kokeminen ei ole mikään semmoinen poikkeusjuttu, vaan se on loput semmoinen aika niin kuin kohtuarkinen kokemus, sellainen asia, mikä valtaosalla meistä on jo läsnä omassa elämässä, ja se on usein läsnä sille aika arkisten asioiden kautta. Ja mä uskon, että sama koskee vähän niin kuin sitä työtä myöskin tavallaan, että se merkityksellinen työ ei välttämättä tarvitse olla mikään sellaista niin kuin vahvaa, tarvitse kytkeytyä siihen vahvaan kutsumuksellisuuteen, vaan se usein toteutuu ehkä enemmän just niiden vähän niin kuin arkisten asioiden kautta, eli ehkä enemmän just sen mielekkään työn mielessä. Että tavallaan, että että kun mä vaikka kun olen käynyt puhumassa näistä teemoista, niin usein kysyn niin semmoisena lämmittelykysymyksenä eri työyhteisöltä, että okei, että mikä sua motivoi omassa työssä, ja sitten ihmiset ja miettii pari minuuttia, ja sitten kuunnellaan vähän minkälaisia vastauksia ihmisille tulee, niin mä oon huomannut tämän se, että ihan riippumatta siitä, että mikä se ammattiryhmä on, mitä mä tätä kysymystä kysyn, niin ihmisten vastaukset siihen kysymykseen on hyvinkin samankaltaisia. Että mä oon nyt vuosien varrella kysynyt sitä, niin kuin kaikilta mahdolliset ammattiryhmät on kysynyt sitä Finnairin lentoemänniltä, kemian tietoisuuden prosessi-insinööreiltä, lääkäreiltä, asianajilta, joltain ammattimyyjiltä, opettajilta, niin kuin, vähän niin kuin kaikkia mahdollisia ammattiryhmiä, ja aina sitten niin tietyt perusteemat, että okei, totta kai se osittain liittyy, että ihmiset pääsee tekemään jotain itseään kiinnostavaa, jotain sellaista, mikä itse kokee jollain tavalla niin resonoivan sen oman juttunsa kanssa. Samaan aikaan kokee, että niillä on riittävästi ehkä tilaa tehdä niitä päätöksiä ja valintoja, niin tehdään se työtä itse valitsemalla tavalla. Toinen teema, mitä ihmiset nostaa esiin, liittyy just tavallaan siihen, että pääsee niin kuin, saa asioita aikaiseksi työnsä kautta. Pääsee oppimaan ja kehittymään työssä. Ja sitten myös niin kuin ihmiset aika usein nostaa haasteet esiin motivaation lähteenä. Että niin ihmiset hakeutuu työssä sellaisiin paikkoihin, missä ne pääsee vähän niin kuin haastamaan itseensä. Pääsee kokemaan vähän niin kuin, pääsee olemaan sen oman osaamisensa rajoilla, mutta silti saa jollain tavalla niitä onnistumisen kokemuksia. Sitten ihmiset usein nostaa siihen esiin myös tietenkin se työyhteisön. Se on tärkeä asia monelle tyypille sen työmotivaation kannalta, että on se yhteys ympärillä ja toisaalta on niin sellaisia hyviä kohtaamisia esimerkiksi työkavereiden tai asiakkaiden kautta, kanssa sen työn kautta. Ja lopulta ihmiset puhuvat tietenkin myös siitä hyvän tekemisestä aika paljon silloin, kun ne pohtii sitä työmotivaatiota, että jos pääsee jotain tiettyä porukkaa auttamaan tai kokee, että on joku tärkeä yhteiskunnallinen missio siinä omassa työssä, niin se usein nostaa myös tärkeänä motivaatiotekijänä. Niin siinä mielessä tavallaan, kun me puhutaan merkityksestä työstä, niin mun mielestä se pitäisi ehkä enemmän assosioitua nimenomaan siihen niin kuin mielekkääseen työhön kuin semmoiseen niin kuin kutsumukselliseen työhön. Koska usein tavallaan tulee tuommoista niin kuin aika arkisista asioista, jotka voi olla läsnä vähän työn sisällöstä riippumatta. Että se hyvä työyhteisö voi olla olemassa, hyvä esihenkilö voi olla olemassa, vähän riippuu, mikä se työ on. Siinä voi olla riittävästi, siinä voi olla mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, siinä voi olla mahdollisuuksia päästä niitä haasteita kohtaamaan. Että tavallaan se niin aika paljon, mä uskon, että se merkityksellisyyden kokemus ei nyt välttämättä siinä just, että mikä se ammatti on kyseessä, vaan enemmänkin siitä, että miten se työ on organisoitu ja järjestetty. Niin silloin on todennäköisesti iso vaikutus siihen ihmisen merkityksellisen kokemukseen. Ja samaan aikaan ehkä myös siitä kutsumuksesta, mä oon itsekin miettinyt tavallaan, sain käsitykset esiin tavallaan, että se kutsumus on vähän tämmöinen niin kuin kaksitäräinen miekka. Että tavallaan, että siinä on hyviä asioita, että ihminen pääsee, jos se pääsee toteuttamaan omaa kutsumustaan, niin se voi usein olla tavallaan aika niin kuin tärkeä motivaatio ja motivaation lähde, tärkeä merkityksellinen lähde elämässä ja niin edespäin ja tuottaa hyvinvointia. Mutta samaan aikaan sillä on myös tavallaan ihan niin kuin tutkimustakin mukaan erilaisia tämmöisiä kuin negatiivisia vaikutuksia saattaa olla. Et jossakin tutkimuksessa havaittu esimerkiksi ihan sitä, että ihmisten niin kuin työllistyminen on haastavampaa, jos ne on vahvasti kutsumuksellisia, koska silloin ne on tavallaan niin kuin vähemmän halukkaita vaihtamaan sitä omaa alaansa. Eli tavallaan, että jos sulla on tosi vahva kutsumus johonkin tiettyyn hommaan, sit sä et onnistukaan etenemään siellä tavallaan sillä alalla, ja sulla on isompi kynnys lähteä tekemään jotain muuta hommaa. Ja tästä mä muistan ihan niin omakohtaisen esimerkki, mä tuossa jonkun aikaa oli, tai onko se vuosi sitten vai milloin mä keskustelin tiedekunnan dekaanin kanssa nopeasti, ja sitten se kysyisi multa vaan silleen, että mitäs, onko se jotain vaihtoehtoisia urasuunnitelmia, jos tämä tutkijan ura ei tästä etene. Sitten mä olin silleen, että no ei tietenkään, en mä koskaan miettinyt, että se on silleen, että kannattaa nyt kuitenkin olla mielessä, että tämä on vähän tämmöinen haastava ala, tämä tutkijan homma, että ei tällä aina pääse eteenpäin, että se on niin kuin, kannattaa miettiä niitä vaihtoehtoja, mutta huomasin tavallaan tässä tapauksessa, että itse tässä kohdassa edustin ehkä juuri sitä tyyppiä, joka ei ollut koskaan miettinyt mitään vaihtoehtoja. Sitten toisaalta ehkä just tavallaan, että myös kutsumukseen liittyy ehkä semmoinen kaksitäräinen miekka, että se voi ehkä helposti myös vähän niin kuin altistaa semmoiselle niin kuin huonoille työolosuhteille ja sille, että jos ihminen on vahvasti kutsumuksena tietty alaa kohtaan, niin se on tavallaan valmiimpi tekemään, niin kuin toimimaan, jatkamaan siinä ammatissa niin kuin huonommissa työolosuhteissa verrattuna semmoinen tyyppi, joka on vähemmän kutsumuksen, joka siinä vaiheessa jo ilmoittaisi, että no niin, että nyt riittää, että jos tämä palkka on tämmöinen tai jos nämä työolosuhteet on tämmöiset, niin en mä tässä jatka enää. Että se tavallaan se kutsumuksellisuus voi myös tavallaan johtaa siihen, että ihminen on valmiimpi tavallaan hyväksymään ne huonommatkin työolosuhteet ja sitä kautta tavallaan päätyy semmoisille aloille, jos tavallaan sitten, niin kuin, että mä mietin just vaikka, että moni tämmöisiä niin matalapalkka-aloja, mitkä on se kutsumuksellisia aloja, niin se yksi ongelma varmaan, tai niin kuin, että se ihmisellä voi olla se, että se ihmiset on vahvasti kutsumuksellisessa liikkeellä siellä, niin voi johtaa siihen, että ne tavallaan, ne ei niin herkästi vaikka meidän lakkoon tai muuta, koska tavallaan ne kokee, että tämä on heille tärkeä asia, niin se niin kuin siinäkin mielessä vaan siinä on niin omat riskinsä siinä liiallisessa kutsumuksessa. Ja muistan, kun aikanaan tein sellaisia haastatteluja yhdessä vanhainkodissa tuossa, niin yksi hoitaja siellä totesi, että siinä vaiheessa, kun joku alkaa puhua kutsumuksesta, niin mä poistan mun aseesta varmistimen. Tämä oli hänen kommenttinsa, että hän koki, että just tämmöisiä, niin kuin, hänen sen tyyppisiä aloja usein tavalla, että se kutsumuksellisuuskortti nostaa esiin just siinä kohdassa, kun aletaan huonontaa työolosuhteita, ja hän oli hyvin vahvasti tätä vastaan. Sitten kutsumukseen liittyy myös tutkimukset, että se vähän lisää niin kuin alttiuttamisen niin kuin työholismia, vähän se konfliktiin vapaa-ajan perhe-elämän kanssa, että jos ihmisen on tosi vahva kutsumuksellisuus, niin saattaa olla vaikeampi tavalla irtautua siitä työstä. Ja mun mielestä toi niin kanssa, mikä tuli tuossa tämän tutkimuksessa esiin, niin että kutsumukset voi tehdä niistä niin työn turhakkeista vähän niin turhauttavampia, niin sitten oli muuten, mitä tämä Pasi Salberg tuossa jossain vaiheessa, kun se on tutkinut tavallaan sitten taas suomalaisia opettajia verrattuna nyt vaikka jenkkiopettajia. Ja niin yksi, mikä se niin havaintumisen jenkkijärjestelmä oli nimenomaan se, että kun Suomessa opettajilla on paljon enemmän autonomiaa kuin siellä, suomalaiset opettajat pystyvät tekemään asioita, päättää vapaammin, mitä ne luokkahuoneessa tekee, kun siellä se taas järjestelmä on niin hyvinkin kontrolloiva, jolloin tavallaan sulla hyvinkin tarkasti kerrotaan, mitä sun jokaisen tunnin pitää tehdä, niin sen mukaan tavallaan tämä johtaa siihen, että just ne parhaat kutsumuksellisimmat opettajat helposti sitten lopettaa se homman, koska ne turhautuu kaikkein eniten siihen, kun niillä on vahva näkemys, miten ne haluaisi opettaa, ja ne ei pysty toteuttamaan sitä, niin se turhautuminen muuttuu niin, niin vahvaksi, että ei ne vaan pysty enää tekemään sitä ammattia semmoisissa olosuhteissa. Eli tavallaan, että jotkut asiat, jotka turhauttaa siinä työssä, jos sulla on vahva kutsumuksia ammattiin, niin ne turhauttaa vielä enemmän, johtaa niin kuin todennäköisemmin joko semmoiseen työuupumukseen tai sitten siihen, että ihminen lähtee vaihtamaan alaa. Niin kaiken tähän pohjalta mä ehkä vähän sitä mieltä, että kutsumus on vähän sen asia, että mun mielestä sitä kutsumusta ei kannata hirveästi niin kuin etsiä itselleen. Ei se tavallaan, että toisaalta se on just niin kuin se, siinä määritelmässäkin, se Duffin määritelmässä oli tavallaan, että se on vähän sellainen vastustamaton homma, että ne, joille se tulee, niin se tulee. Että se on ihan sama, mitä niille sanoisi, että älä etsi kutsumusta, koska joillekin ihmisille se vaan niin tulee niin vahvasti, että ne ei pysty sitä silleen estämään. Mutta sinänsä mun mielestä mä sanon, että mun mielestä ei kannata olla kateellinen niille ihmisille on kutsumuksi, koska siinä on usein on niin omat riskinsä, että siinä mielessä, jos onnistuu välttämään kutsumuksellisuuden, niin se ei se välttämättä ole huono juttu, koska silloin pystyy niin enemmän löytämään niitä merkityksellisyyden lähteitä siihen omaan työhönsä. Niin monista eri aloista, eikä tavallaan riippuvainen, vaan siitä yhdestä ainoasta hommasta. Et tässä mielessä on ehkä just kaikin puolin, ehkä just niin kuin se, että, se just, että kun mietitään sitä työn merkityksellisyyttä, niin meidän pitäisi assosioida enemmän just siihen niin mielekkääseen työhön, siihen decent work-ajatteluun ja vähemmän ehkä siihen kutsumuksellisuusajatteluun, koska se kutsumusajattelu on ehkä kuitenkin pikkusen semmoinen vähän niin kuin extreme tilanne, jossa on niin hyviä puolia, mutta jossa on myös huonoja puolia. Kun taas sellainen mielekäs työ on semmoinen niin päämäärä, joka mä uskoisin, että siihen meidän kaikkeen, mikä olisi hyvä meille kaikille, jos me päästäisiin kokemaan oma työmme mielekkääksi, se on myös semmoinen ehkä sen niin yhteiskunnallisen päämäärän semmoinen, että meidän pitäisi miettiä, että miten voidaan rakentaa semmoisia työolosuhteita, joissa mahdollisimman moni pystyisi kokemaan työn niin sisällöstä tai työn alasta riippumatta sen oman työnsä mielekkääksi. Ja nyt, ehkä nyt vaikka aika loppuun, ehkä viimeisen otan tämmöisen, vaan päätän tämän homman tämmöisen sitaattiin vielä tähän kutsumukseen liittyen, joka mun mielestä on niin sinne hyvin ehkä kiteyttää sen kutsumuksen niin jutun, niin joku tämmöinen, en muista enää joku, mistä se tarkkaan, kuka se alun perin on lausunut, mutta se, että kutsumuksen määritelmä, joku tyyppi on todennut silleen, että kutsumuksen on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet. Ja mun mielestä aika hyvin kiteyttää sen tavalla, toisaalta, että löytää sen oma juttunsa, ja sitten niin tavallaan, kun löytää sen oma juttunsa, niin lähtee sitä kautta miettimään, että miten sitä omaa juttua tekemällä pystyisi tekemään jotain hyvää muille ihmisille. Ja mutta ehkä mun mielestä sit se, ehkä se kutsumuksellisuus tässä sanana on nyt se vähän niin kuin, että ehkä se on, voidaan sanoa, että se mielekäskin työ löytyy samasta paikasta. Että jos mielekäskin työ löytyy sieltä, missä ihminen kokee, että se löytää sen oman juttunsa, jotain juttua, mitä itse tykkää tehdä, ja pääsee sitä tekemään semmoisella tavalla, että se pystyy tekemään hyviä juttuja muille ihmisille. Ja tässä muutama kommentaari näihin puheenvuoroja liittyen. Kiitoksia.
Kiitos tosi paljon, Frank, ja mä luulen, että sekä siellä yleisössä että meillä täällä istujilla on niin kuin pitänyt vähän istua käsiensä päällä, kun tekisi mieli heti ruveta keskustelemaan. Mutta meillä on nyt puheenvuorot pidetty ja meillä on keskustelun vuoroja. Ja teetä ja kahvia on tarjolla tuossa Sermin takana meille osallistujille. Mulla oli sellainen ajatus, että me otettaisiin ne käytäisiin hakemassa ja sitten lähdettäisiin keskustelemaan, mutta toinen vaihtoehto on myös se, että me keskustellaan ensin ja sitten otetaan kahvit ja teet lähtiessä. Mä mietin, että kumpi teistä tuntuisi mielekkäämmältä. Otetaan käsiäänestys, että ketkä haluaa teetä ja kahvia hakea heti? Yes, haetaan teet ja kahvit tähän, enemmistö voitti ja sitten jatketaan keskustelua.